Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. U okviru ciklusa kritičari su izabrali u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda Sanja Kojić-Mladenov, dobitnica nagrade Lazar Trifunović za 2016. godinu, priredila je izložbu koja se bavi preispitivanjem rodnih uloga i odnosa, stereotipa, pozicija žene u društveno-političkim i umetničkim sistemima, kao i pitanjem identiteta. Izložba pod nazivom Distraction and Recovery povezuje rad četiri umetnice, Sigalit Landau, Vesne Perunović, Selme Selman i Ane Vujović, kao feministički pogled na doba krize u kome se sučeljavaju stereotipi sa liberalnim stavovima. Svi predstavljeni radovi se odnose na ulogu i položaj žene u savremenom svetu i njeno pozicioniranje u društveno-političkim sistemima. Tako, Sigalit Landau se bavi preispitivanjima kolektivnog identiteta, nacionalne istorije i mitologije, čije narative povezuje sa istraživanjem pozicije sopstvenog tela i identiteta. Vesna Perunović ukazuje na probleme koje stvaraju geopolitičke granice, zatvorenost i ksenofobičnost društva, pozicije imigranata u novoj sredini, njihove svakodnevne teškoće u komunikaciji i prilagođavanju, prihvatanju i usvajanju novog okruženja. Selma Selman istražuje pozicije identiteta romskog i ženskog, nametnutih stereotipnih percepcija. Ana Vujović se poigrava s nacionalnim identitetom kroz motiv ornamentike prisutne na tradicionalnim ćilimima, u koje uvodi simboličke greške, iskorake iz uobičajenog načina realizacije, simulirajući u analognom mediju distorzije i propuste prisutne u digitalno-tehnološkom mašinskom tkanju. Ono što je zajedničko za sve četiri umetnice jeste angažovani kritički stav spram društava i zakonitosti percepcije koje vladaju unutar njih. Gošća Znakova biće dr. Sanja Kojić-Mladenov, viša kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, autorka izložbe. Budite uz nas i narednih 50 minuta. Izložbe ciklusa kritičari su izabrali u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Prilika je da istoričari umetnosti i kritičari kroz kamernu grupnu postavku iskažu neka svoje zapažanje ili razmotre pojave umetnosti i društvu. Sanja Kojić-Mladeno, viša kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, kao dobitnica nagrade Lazar Trifunović za 2016. godinu, organizovala je autorsku izložbu pod nazovom Distraction Recovery, na kojoj su predstavljene radovi četiri umetnice, Sigalit Landau, Vesna Perunović, Selma Selman i Ana Vujović. Mi ćemo danas pažnju posvetiti i samoj izložbi, ali i autorskim izložbama uopšte, njihove funkcije i svrsi u okvirima savremenih umetničkih tokova. Gošća je autorka Sanja Kojić-Mladeno, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan, evo, hvala što ste me pozvali.
Pa Sanja, u tekstu kataloga napomenuli ste da je izložba, pa i kažemo, svojevrsni nastavak metodologije istraživanja koje ste primenili i u nagrađenom tekstu, dakle monografiji Bogdanke Poznanović, a to je, aj kažemo, oslanjanje na feminističke teorije.
Pa da, u stvari nagradu sam dobila za monografsku publikaciju posvećenu Bogdanki Poznanović, multimedijalnoj i konceptualnoj umetnici, profesorki iz Novog Sada, gde sam primenila negde metodologiju feminističkih studija i isto tako i njihov neki teorijski okvir. I onda nekako kada sam razmišljala o tome kojim sad izložbom da se predstavim, a koja bi na neki način referisala i na samu nagradu, odnosno na moment, na onaj rad za koji sam nagradu dobila, mislila sam da je negde logičan put da nastavim sa propitivanjem pozicije roda, stereotipa, pozicijem žene u savremenoj umetničkoj praksi, isto tako i u društvenim okolnostima i pitanjima identiteta. Tako da sam se odlučila da predstavim četiri umetnice, ali pre svega da se bavim negde pitanjem identiteta i pozicije žene u okviru umetničke scene. Kada govorimo o identitetu, tu mi je negde želja bila da ukažem na neke stavove koji smatram aktuelnim, a koje se tiču samog identiteta. Negde uvek se negde kreće od kolektivnih identiteta kao što su nacionalni, rasni, klasni, geografski ili verski. Međutim, naravno, veoma su bitni i neki personalni, lični identiteti koji na neki način čine određenu osobu specifičnom. Tako da mi je ideja bila da ukažem na one umetnice kod kojih se vidi ta neka promenljivost identiteta u njihovom radu, da je identitet fluidan, da je na neki način nije prirodno zasnovan, već je rezultat više nekih diskuzivnih promena i da na njega utiču različite društvene okolnosti, kao što su ratovi, migracije, kao što je nacionalizam, da su to neke teme koje su danas veoma važne u društvu i da to utiče naravno na svakog pojedinca danas u društvu, pa tako smatram i na umetnike i umetnice uopšte. Ovde sam izabrala u stvari umetnice koje na neki način se bave pitanjem kolektivnog identiteta, ali većinom kroz jedan lični pristup, kroz neko sopstveno iskustvo života i rada i to se vidi u njihovim radovima na, da kažem, kroz neke različite pristupe.
Ja bih za trenutak da se zadržimo na tom identitetu. Identitet je bio pre, ja mislim, dve decenije, ako se ne varam, jako aktuelan, kada je počelo se govori o virtualnom identitetu, o promeni pola i tako dalje. Međutim, vi ovde identitet posmatrate na jedan drugi način, rekao bih u zavisnosti od nekog društvenog konteksta, ako se ne varam.
Da, pa ja se smatram da je u stvari svaka, zastupam da kažem neku teoriju te intersekcionalnosti, gde se smatra da je na neki način identitet svake osobe nastao ukrštanjem različitih slojeva, i da je on naravno promenljiv, odnosno performativan, kako je smatrala još i Judith Butler, nisu to sad da kažem toliko nove teorije, ali one negde smatram da jesu važne napomenuti ih, jer negde utiču na to da je identitet svake osobe veoma specifičan, to su ti mikroidentiteti, i da se sastoji od više slojeva. Svi ti slojevi su naravno zavisni i promenljivi i na njih utiču različite društvene okolnosti. Mi smo i sami ovde izloženi različitih različitim društvenim uticajima kroz našu istoriju, pa samim tim mislim da i to sve ukupno na neki način utiče na promenu nekog i, da kažemo, i kolektivnog identiteta na određeni način.
Rekao bih da je iz tog pristupa i, kažemo, identitetu nastoji naziv izložbe, dakle Destruction Recovery, razaranje i obnova, kao odraz, kažemo, izgradnje identiteta u savremenom svetu destrukcije.
Jeste. Ja sam to isto opet povezala naravno sa društvenim okolnostima, smatrajući da su migracije, nacionalizam, rasizam, nasilje veoma prisutni sada u postkapitalističkom društvu i da neki način svaki pojedinac nailazi na različite probleme i treba da pronađe određena rešenja kako bi prevazišao te neke nametnute društvene okolnosti. U čitavom tom procesu naravno da dolazi do promena svakog pojedinca i ja nekako pored te neke destrukcije koja se naglašena na izložbi i kroz same radove, uvek nekako ipak razmišljam i mogućnosti nekog oporavka na prevazilaženja tih nametnutih problema u nekom smislu, tako da kao na koji način u stvari možemo dostići neko utopističko egalitarno društvo.
Vraćam se opet i sad još na to pitanje feminističkih studija. Vi uporedo sa njima koristite i studije roda, pa mi interesuje u koncipiranju ili razmatranju identiteta danas u savremenom društvu, šta je shodnije, šta je, aj kažemo, primerenije?
Pa u današnjem društvu ja više možda koristim sada neke rodne teorije i odnose, zato što su oni naravno veoma povezani sa tim društvenim promenama. To je negde vezano i za moj doktorski rad isto tako, gde sam se više bavila konstrukcijom profesionalnog identiteta umetnice u oblasti novih medija u Vojvodini krajem 20. i početkom 21. veka i to jeste, da kažem, sveukupno jedna tema kojom se ja dosta bavim kroz različite izložbe. Tako i aktualna izložba koju sam sada uradila, koja još uvek traje u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, koja se zove Skok i Zaron, isto posvećena je u stvari umetnicama i njihovom profesionalnom identitetu, odnosno koji je vidljiv u okviru njihovog umetničkog rada, a koja se bave prvenstveno novom medijskom praksom.
Interesuje me sada ta komplementarnost, ta dva pristupa, ajde da nazovemo to dva pristupa, dva načina posmatranja, s tim što rodne studije uključuju i studije žene i studije muškaraca i queer studije. S tim što smatram da će morati i one da se značajno redefinišu jer se pojavljuje takozvani treći pol. Koliko je savremena, kako bih rekao, teorija spremna da se nosi sa tim izazovima koji se pojavljuju pred njima?
Pa danas možemo reći da se rodne studije dosta bave različitim manjinskim politikama. Znači, to nije samo seksualnost u pitanju, nego su i razni drugi pristupi i pogledi na tu društvenu konstruisanu ulogu muškarca i žene u društvu, ali mnogo šire, znači na posmatranje različitih manjinskih grupa, njihovih problema s kojima se susreću u društvu, tako da su one, ja ih ne smatram samo, kako da kažemo, one proizilaze svakako iz feminizma, jer osnovne njihove teorije jesu feminističke teorije. I ja nemam ništa protiv nekog povezivanja jednog i drugog. Meni to nije toliko odvojeno, kako da kažem. I mislim da i jedno i drugo je dosta povezano sa savremenom, odnosno sveukupno povezano sa savremenom umetničkom scenom. Moja ideja da se okrenem i da nekako istražim i to polje je bila baš zbog toga što mi na neki način istorija umetnosti i uopšte savremena umetnička praksa su mi se činili dosta danas društveno povezani i da na neki način neka klasična istorija umetnosti, njena metodologija mi nije bila dovoljna za sagledavanje neke, da kažem, najnovijih aktualnih umetničkih radova mnogih umetnika i umetnica, tako da sam iz tog razloga se okrenula, da kažem, i ovom polju i ono je za mene u okviru koncepta i onog čime se ja bavim povezano.
Da, to ste pokazali za, aj kažemo, nagrađeni rad za monografiju ili tekst u monografiji Bogdanke Poznanović, Kontakt Art, čiji rad ste, aj kažemo, posmatrali multidisciplinarno, kako zahteva njen rad i to je, kako bih rekao, jedini način da se adekvatno pristupi takvom radu. U ovom slučaju ste posmatrali jedan segment umetnosti, znači danas zaista multidisciplinarnost jeste osnova nekog kritičkog odnosa prema umetnosti.
Jeste, slažem se potpuno sa vama. Kod publikacije posvećene Bogdanki Poznanović negde bilo mi važno da se čuje i glas same umetnice, što pripada toj metodologiji rodnih studija, odnosno metodi životnih priča, gde je osim onoga što pišu kritičari o radu umetnika ili umetnice, jako važno negde da se čuje i mišljenje samih umetnika koji ne treba da budu isključeni iz tog procesa kritičkog sagledavanja njihovog rada. Tako da tu jesam primenila i tu vrstu, da kažem, neke interdisciplinarne metodologije, koju ja sam je nastavila u daljoj praksi, isto tako u samom saradnji sa umetnicima i umetnicama umetničke scene danas, pa tako i na ovoj izložbi u Kulturnom centru.
Kad govorite sad o ovoj izložbi, Sanja, vi imate dosta, aj kažem, iskustva sa autorskim izložbama, i velikim i malim. Kako se vama čini značaj tih izložbi, kako za samu scenu, tako i za samog autora, pa i za umetnike?
Da, pa meni se čini nešto da, čini mi se u stvari da u poslednje vreme vrlo malo ima onih kritičara ili kustosa, kustoskinja koji se bave nekim većim autorskim izložbama. Tu mislim da je problem naravno i finansijske prirode, organizacione, institucionalne i tako dalje. Tako da negde mislim da su te izložbe jako važne. Ja nastavim kad god imam prilike, kad god mogu da u stvari nekako izložbu organizujem na taj način da je ona koncipirana oko neke određene teme koju smatram aktualno na umetničkoj sceni i da kroz nju naravno povežem različite umetnike i umetnice i njihove umetničke radove i razmišljenja. Takve izložbe omogućavaju bolje sagledavanje, mislim, umetničke scene, umrežavanje, povezivanje i naše umetničke scene sa internacionalnom isto tako, to naročito kroz međunarodne izložbe, ali isto tako i te, radila sam, na primjer, neke izložbe koje su više odisele, kako kažem, koncipirane su bile kroz prikazivanje umetničke scene Srbije, ali sam ih predstavljala u inostranstvu. Znači, postoji više modela i načina rada, ali često radim i međunarodne izložbe na kojima ukrštam direktno kroz određenu temu autora, autorke iz naše sredine i međunarodnog kulturnog prostora. Takve izložbe se rade u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, često i kroz međunarodne projekte i kroz saradnje sa inostranim institutima, kao što su Goethe institut, British Council, Francuski institut i slično.
A što mislite o, kako bih rekao, činjenici da su nekada, bar krajem 80-ih, početkom 90-ih, upravo autorske izložbe doprinele sagledavanju ili otvaranju novih pravaca u ili tendencija u umetnosti, ako se setimo Pančevački bijenala skulpture, zatim onoga što se dešavalo u Vršcu, vi upravo dolazite iz te sredine, tako da kažem, i kada se zaista sve ono što je bitno moglo videti na tim izložbama, imam utisak da takvih izložbi danas više nema. I da li, pitanje glasi, da li uopšte moguće napraviti takve izložbe danas?
Da, pa mislim da su te izložbe bile jako važne. Bijenale mladih je bilo važno da se tu moglo videti neka predstojeća umetnička scena. Tu su se predstavljali oni autori i autorke koje, malte ne, mnogi prvi put. Tako da je ona bila prilika da se i kritičari upute sa njihov rad i da mogu na neki način dalje da nastave saradnju. Isto tako Bijenale u Pančevu bilo je važno i zbog te međunarodne saradnje, početka otvaranja naše umetničke scene kao i na stranstvu, posle 90-ih. Sve su to veoma važne iskustva koja jesam imala, eto, sreće i prilike, sreće da propratim. I smatram i dalje važnim, kao što je, na primer, Bijenale akvarela u Zrenjaninu, koja ste mnogo manje, ali sada čini mi se da danas nemamo velike takve izložbe i nemamo prilike baš da vidimo neki presek scene negde. Oktobarski salon je postao autorska izložba, ali više vezana za neku međunarodnu scenu. Manje izložbe koje se organizuju po Srbiji, među kojima i Bijenale akvarela u Zrenjaninu, isto tako, ima i dalje, postoji Bijenale u Pančevu, Požarevac ima isto svoju manifestaciju, ali to su sve opet vrlo male često niskobudžetne produkcije i ne postoji mogućnost nekog šireg sagledavanja. Mislim da te izložbe jesu važne, ali nisam sigurna koliko je moguće više ih organizovati. Često čini mi se da je potrebno mnogo ličnog zalaganja za sve, u svemu tome, da takvih osoba sada ne znam koliko više ima na našoj umetničkoj sceni koje bi mogle da izguraju tako velike projekte, da obezbede budžet, prostore i slično, taj neki kredibilitet isto tako. Imali smo iskustva da su baš takve velike manifestacije bile ugašene na, da kažem, često zbog nekog otpora koji postoji u lokalnim sredinama. Mislim da često lokalne sredine ne mogu da prihvate veće manifestacije. Tako da ne želim da budem pesimista, ali mislim da treba puno toga da se spoji da bi moglo da se tako nešto ponovo organizuje i da ima svoj kontinuitet. Kontinuitet je jako važan, a on kod nas nekako uvek nedostaje, uvek se nešto prekine u nekom momentu baš nekog vrhunca, nečega što je bilo stvarno dobro i više te prakse ne postoji.
Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu je jedno od retkih mesta koje neguje upravo te autorske izložbe, ako dodamo tome još i Zrenjanin i Čačak. Vidjet ćemo da li će Muzej savremene umetnosti da se vrati nekoj koncepciji koju je imao posle 2000. godine, kada su bile sjajne autorske velike izložbe poput već čuvene Konverzacije. Pa sad ja moram da vas pitam, da li, jako ste negde rekli da niste ni da ste optimiste, ipak mislim da vas pitam koliko bi takve izložbe, koliko, aj kažemo, iz vašeg iskustva one znače za scenu?
Pa veoma znači. Mislim, moja preporuka bi bila svakome onom koji ima mogućnost da tako nešto organizuje, da proba da uđe u takvu vrstu projekta.
I ove male kamerne su jako zgodne za rad, ne zahtevaju mnogo, kako bih rekao, financija, a mogu mnogo da kažu.
Mogu i male izložbe, možda da se napravi manifestacija koja bi obuhvatila više manjih prostora, više manjih galerija, isto tako, ne mora to da bude, kažem, sve koncentrisano na jednom velikom, u jednom velikom prostoru, ako je to i u okviru jedne kuće, jednog organizatora, može, mislim, postoje različite mogućnosti, načini rada, ali mislim da bi Beograd trebao da proširi malo, da kažem, osim Oktobarskog salona, na neki način da poveže i ove druge prostore i uopšte umetničku scenu koja mislim da je dosta aktivna i u poslednje vreme se otvara dosta i privatnih galerija, ima mnogo više prostora za rad nego što je ranije bilo, što mislim da je sve pozitivno i dobro i mislim, nadam se da će se nastaviti.
Da, pitanje Oktobarskog salona je jedno drugo pitanje koje nećemo sada načinjemo. Ovdje ćemo završiti ovaj deo razgovora, čuti malo muzike i vratiti se priči o samoj izložbi, tačnije o predstavljenim radovima.
Surrounding me, everywhere I turn, I face uncertainty. Which way is my destiny? I'm weary of this spin, but life just carry me. Spaces between these endless scrolls, feeling the air. Tales of gold, secrets of winds, they will unfold. Time, what have you got to say? You've left me here alone. All I can do is pray that you'll show me how to find my way. I have learned to trust you, so for now I stay in spaces between these endless rows, feeling the air with crossroads are surrounding me. Everywhere I turn, I face uncertainty. Which way is my destiny? I'm weary of this spin. Could life just carry me?
Radio Beograd 2.
Nastavljamo u današnjim znakovima priču o izložbi Distraction Recovery, autorskom projektu Sanje Kojić-Mladenov, koju u okviru ciklusa kritičari su izabrali predstavljena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. U prvom delu razgovora govorili smo o ideji izložbe, a u nastavku pažnju ćemo pokloniti samim delima i autorkama koje su predstavljene njime. Sanja Kojić-Mladenov je i dalje gost znakova, pa Sanja, ja bih u ovom, aj kažemo, pogledu na izložbu, a počeo od rada koji, bar svojim dimenzijama, dominira izložbom. To je instalacija Vesne Perunović sa vrlo, kako bih rekao, pesimističkim pogledom, bar onako na prvi pogled. To je jedan ambijent s vrlo prepoznatljivim stvarima, ali sve su ofarbane u crno.
Da, pa Vesna Perunović, inače umetnica koja ima poreklo iz Srbije, ali je krajem 80-ih otišla u Kanadu i tamo razvila svoju umetničku karijeru kao neko ko je prošao taj put emigranta, na neki način stalno u svojim radovima preispituje tu temu stalne mobilnosti i promena koje su negde nametnute promenama životne sredine, takođe pozicije doma i kuće uopšte u svemu, u čitavom tom procesu kretanja. Tako da je i ovde ona na neki način predstavila jednu vrstu transparentnog objekta kuće, sačinjenog od različitih pronađenih izgubljenih predmeta koji je ona sakupljala tokom svojih putovanja i koji često imaju i neka lična obeležja. To su delovi nameštaja, mogu biti igračke, delovi odeće i jedna metalna konstrukcija koja u stvari neki način povezuje sve te elemente.
Da je naznaku da je reč o domu.
Da, baš tako. I tu ona naravno nastavlja, preispituje, da kažemo, različite vrste društvenih odnosa, ali bih rekla iz jedne lične perspektive i iz tog razloga možda vi i govorite o tome da je taj rad na neki način vrlo i emotivan i možda malo teži za sagledavanje. Taj rad na neki način je postavljen i tako da postavlja neki dijalog, propituje poziciju realnosti i fikcije i različitih pogleda, jer sam je postavljen kao jedna vrsta iskrivljene perspektive, što znači da na neki način i svoj život i svoju poziciju društva možemo uvek sagledavati na različite načine. On se inače uvek postavlja u prostorima kao site specific projekat, uvek različito na različite načine, da je u stvari jednog većeg koncepta same umetnice koju ona započela u Torontu 2016.
Da, Vesna već duže vreme, kao što ste rekli, ona je faktički emigrant ili imigrant, kako već sad stvar s koje strane gledamo, ali već duže vreme razmatra te pitanje granica i slobode, slobode kretanja. I mislim da je ovo sada nastavak tog njenog, tim pre što je tu prikazan jedan video rad, estetski jako zanimljiv, jak, ali isto vreme i idejno vrlo decidiran, tako da kažem.
Da, u njemu ona nastavlja svoju praksu korišćenja određene vrste traka kojima naglašava vizuelnu granicu, ali koju ona negde vuče svojim telom po jednom pejzažu koji je, mislim, apsolutno jednostavan. I na vrlo jednostavan način ukazuje na jedno kretanje imigranta kao jedno vrlo otežano kretanje gde vas stalno nešto koči i vuče unazad, a vi pokušavate da idete napred. To je neka situacija u kojoj možda ne samo kao emigrant, nego uopšte u životu možete da se nađete u takvoj nekoj situaciji, to je negde obeleže može biti i života, da vam nešto stalno ne da idete napred, da vi pokušavate. Meni je i ovaj rad isto interesantan kao jedan segment ženskog performansa, gde ona naravno kao žena negde preispituje svoj identitet, identitet tela u okviru nekog prostora.
Ono što je meni bilo interesantno, jer ja ga povezujem ovaj rad sa također jednim radom koje je Vesna predstavila u istom ovom prostoru pre nekoliko godina, reči Tri boje crveno, ako se ne varamo izložbi, gde je kroz crvenu boju ukazala na opasnost. Ovde čini mi se da toplinu doma i farbajući u crno sve predmete i taj tu naznaku doma, je pokazala da je i u domu preti opasnost i da u okviru svih, pa čak i znači doma, mislim da žena treba da traži ili da traži način da iskaže svoj identitet.
Pa da, negde ovim radom ona govori o tom privremenom skloništu, na koji način možemo formirati privremeno sklonište bilo gde i dalje mesto života stalno ili je i ono privremeno isto tako i na koji način, gde se vrebaju opasnosti i da u suštini ne možete osjetiti možda sigurnosti u sobstvenoj kući, pogotovo ako ste žena. Ako to povežemo sa nekim aktualnim društvenim problemima, primetili smo, posmatrajući samo medije poslednjih meseci, koliko nasilja ima u kući koje je uglavnom, možemo reći, usmereno ka ženi.
Da, to je bitno naglasiti, a zato što na neki način na ovu priču se nadovezuje i rad Siglet Landau, izraelske umetnice. Rad nosi jednostavno naziv Budljikavi hula hop. Reč je o video performansu gde ona okreće hula hop od bodljikave žice oko struka, koji naravno ostavlja za sobom tragove. Međutim, taj rad je mnogostruko simboličan.
Da, pa prvo trebamo uzeti naravno u obzir samu geopolitičku situaciju i mesto života Siglet Landau. U pitanju je Izrael i ona je, da kažem, veći deo života provela u Izraelu, ali je živela i u Americi, i u Evropi, i u Japanu i vratila se nakon toga u Izrael i uvek koristi na neki način tu geopolitičke probleme koji tu postoje, ali takođe i prirodna obeleža, karakteristike, različite alegorijske predstave, biblijske priče, istoriju tog podnevlja u okviru svojih umetničkih radova. U ovaj rad izvodi na obali Izraela, koji predstavlja u stvari jedinu granicu Izraela koja nije pod ratnim dejstvima, koja je na neki način sigurna. Međutim, i na tom delu sigurne granice ona izvodi jedan performans koji ukazuje na jednu opštu nesigurnost. Ona vrti taj bodljikavi hula hop sačinjen od bodljikave žice koji istovremeno povređuje njeno nago telo. Ona to radi pri izlasku sunca u nekom momentu kada je se osjeća neka mirnoća na toj obali, gde ona, znači, izvodi, iako to meditativno izgleda, na koji način ona repetativno ponavlja jedan pokret dok vrti taj hula hop, istovremeno ukazuje na veliko nasilje, na bol, na veliku traumu koja naravno postoji. Kada uzmemo u obzir da je u pitanju žensko telo koje se često dovodi u vezu sa koje negde na neki način se u ratovima koristi, koje može biti predmet silovanja, nasilja i slično, to onda dobije još jednu novu dimenziju svakako u ovom radu.
Moramo da pređemo na sledeći rad, to je rad Selme Selman. Ona je izložila nekoliko radova i, kako bih rekao, ako bi naziv izložbe mogao na nekog da se primeni, onda je to na njene radove, na njenu postavku, tim pre kako ste vi to naglasili u tekstu kataloga, zbog svog etnosa.
Da, pa ona je, to je umetnica mlađe generacije iz Bosne i Hercegovine koja danas živi u Americi, odnosno na relaciji između Amerike i Evrope, premožemo možda tako reći, i koja negde taj svoj romsko poreklo koristi u svom umetničkom radu i naglašava ga takođe u svojoj biografiji. Kada pogledamo njene radove, oni veoma eksplicitno govore o problemima, o stereotipima, problemima sa kojima se susreće manjinska populacija Roma i ne samo Roma, nego i uopšte ona u svom radu ne propituje poziciju žene. Ovde ja sam izložila 4 njena rada na izložbi, odlučila sam se ipak za više radova koji bi iz različitih uglova ukazali u stvari na istu temu kojom se sama autorka bavi. Jedan je Vi nemate pojma, performans koji je izvela u Nemačkoj, pre toga ga izvela i u Beogradu, ali ovde je snimak je konkretno iz Nemačke, gde ona ponavlja repetativno Vi nemate pojma, govoreći naravno o tome da iako svi mislimo da možemo imati neko saosećanje prema migrantskim grupama, u suštini ne možemo zapravo osjećati i znati šta se stvarno dešava i kako je njima. U drugim radovima ona takođe, recimo u radu gde ona razbija, to je razbija kućne aparate na delove i gde odvaja neke vrednije delove kao što su metal i motor od plastike koju smatra bezvrednim, u stvari ponavlja jednu aktivnost koju Romi često rade i njena porodica i takođe od toga godinama živi, a to je sakupljanje sekundarnih sirovina i njihovo dalje razlaganje i korišćenje.
Što je na neki način učitavanje identiteta koje društvo njoj daje?
Pa ona koristi sve stereotipe koji se odnose na Rome. Imamo tu još znači, osim ovih, ona ima i neke druge radove koji govore o tome da nemojte gledati u oči Romkinje, možete biti ukleti, onda radove koji se odnose na gledanje, na neko gledanje u kuglu ili neka sujeverija koja postoje, koje se vekovima prenose i koje sa kojima se s Romi u stvari vekovima susreću u društvu. Ona tome pristupa dvojako, kroz umetničke radove kroz koje smatra da neki način može da promeni situaciju u kojoj se i ona i drugi Romi nalaze, a druga njena aktivnost je takođe jedna vrlo otvorena aktivistička aktivnost gde ona kroz projekte kao što su na primjer Marš u školu sakuplja novac kako bi mogla da obezbedi novac za školovanje devojčica, Romkinja, da im pomogne u tom smislu. Tako da je u pitanju jedna umetnica koja kroz performans, najčešće kroz performans i direktno izloženost svog tela i svog identiteta govori o temama koje možda nisu toliko vidljive danas u društvu, ali koje svakako treba da problematizujemo i da na neki način menjamo.
E sad, ako bismo ova tri, odnosno radove ove tri umetnice shvatili kao dosta emotivne, koje prosto čoveka uvlače u svoju priču, radovi, u stvari Ane Vujović, su drugačiji. Tu postoji jedna, kako bih rekao, caka koju treba provaliti i shvatiti celu priču, jer ona je ista ova priča, samo na drugi način.
Ona isto govori o kolektivnom identitetu i ona na neki način želi da destabilizuje taj vrednosni sistem koji postoji u okviru društva. Ona šire prihvata, ne polazi samo od ličnog, već govori o tom problemu koji postoji u društvu, koji se odnosi kako na pozicije unutar same umetničke scene, na vrednosti i sistem koji tu postoji u medijskom smislu, tako isto na pozicije unutar građenja različite mitologizacije, nacionalnog identiteta i slično. Ona koristi, znači, jedan motiv ćilima, ornament koji je vrlo karakterističan i koji dekonstruiše potpuno. Ona ga povezuje, ona u stvari uvodi grešku u čitav taj sistem, grešku koja, što ona kaže, karakteristična je za mašinski kod, odnosno ona povezuje, ako govorimo o samim umetničkim medijima, analogne i digitalne medije. Ona polazi u stvari iz perspektive digitalnog medija, a krajnji rad je proizvod, je analogni rad. Što, na primjer, evo, sada jedan rad je kao što je Petrov Ćilim, uzima Ćilim koji je na neki način u našoj kulturi ima neku visoku vrednost kao nekog važnog fetiša, a ona ga je sada, na primjer, zgužvala i postavila na zid, još ga je ispunila i smolom, na neki način potpuno uništila i predstavila na jedan potpuno netipičan, drugačiji način, gde je on sada postao jedan umetnički objekt koji, u stvari, neki način negira i kritikuje onaj vrednostni sistem koji je dominantan.
Sanja, ja moram da vas pitam, meni svi ovi radovi deluju dosta angažovano, neću kažem aktivistički, ali su na granici.
Da, pa moja želja nije bila, obično postoji takva tendencija da kada se predstavlja izložba umetnica, da se uvek kreće od više jednog ženskog rukopisa, a ovde je u pitanju više jedna kritička praksa samih autorki koje govore o nekim širim društvenim problemima. One mogu da govore iz lične perspektive, ali to su ipak neke univerzalne teme koje mogu biti društveno prepoznatljive.
I onda kada posmatramo tako, vidimo sada, da se vratim na one prva pitanja, na početak razgovora faktički, koliko postavke kroz rodne, kroz feminističke studije ukazuju da su to načini sagledavanja savremenog društva, upravo tog njegovog destrukcije, odnosno destrukcije.
Dominantni sistem uvek želi na neki način da postavi ženu na neku poziciju drugosti, kao manje važnom u nekom vladajućem sistemu. Moja intencija na ovoj izložbi je bila suprotna. Želela sam da ukažem na to da same umetnice se bave temama koje su danas vrlo društveno angažovane, vrlo aktuelne i da zaslužuju za sebe jednu potpuno drugu poziciju na umetničkoj sceni koju možda trenutno imaju.
Da, i ono što je jako bitno, međutim, to je trebalo već da postane standard, da, znači, kao što ste pomenuli, ženski rukopis ne mora znači samo da je to lepota, nežnost i tako dalje, već da bude i angažovanost, kritičnost, pa čak i aktivizam.
Jeste, to mi je apsolutno bila želja, jer se uvek na neki način žene stavljaju u neko polje kućnih poslova, neke, kao što kažete, emotivnosti. Ne kažem da to ne treba da bude prisutno, toga ima i na ovim izložbama, ali u stvari način na koji one govore o tome je apsolutno mnogo radikalniji i mnogo više kritičniji prema onome što se danas dešava u društvu.
I to je pretpostavljeno smer u kome ćete i dalje raditi?
Pa ja se nadam, već imamo neke projekte takve.
E pa sad, upravo to, dakle, vi imate jednu izložbu u Muzeju savremene umetnosti u Vojvodini, u Novom Sadu, imate ovaj, pretpostavljam da već radite na nekim novim projektima.
Da, pa sad, naredna izložba je jedan grupni projekat koji radi 5 kustosa u okviru jednog novog projekta Get instituta, koji će biti predstavljen u Beogradu, Muzeju savremene umetnosti, februara, zatim kod nas u Novom Sadu, Muzeju savremene umetnosti, posle toga u Tirani, Podgorici, Augsburgu i Berlinu. A tiče se prinudnog rada, odnosno nekih zaboravljenih, nepostojećih priča iz Drugog svetskog rata koje danas propituju aktuelni umetnici kroz isto tako dosta lične perspektive.
Hvala vam, Sanja, na ovom razgovoru i jedino što mogu da vam kažem, puno uspeha u daljem radu. Vidim da već imate ideje.
Da, hvala vama što ste me pozvali još jednom.
I suck all the life out of everything I see. I drink a bottle of wine and got the digital content blues. I got money saved up somewhere. Lost the card and the checkbook, the name of the bank. There's a plague in my head. Come here and get away from me. I believe in God, but I don't believe we're getting out of this one before somebody pays for the things I've done. I did some terrible things, it's true, but even terribler were the things I didn't do when I was living out in Kalamazoo. Get away from me. All my life
you tell them about the man? Was he ever really there? And you don't even know. So you say you wanna get to know me. So you say you wanna make contact. Well, talk to me, baby, come here. Get away from me, talk to me.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Znakova. Govorili smo o izložbi Distraction and Recovery, a gošća je bila autorka Sanja Kojić-Mladenov. Do sledeće emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.